Blaðsíða 49. Efnin í hafinu. Sjórinn er saltur. Að mestu er seltan matarsalt, natríum klórið. En í sjónum eru fjölmörg önnur efni. Öll þessi efni eru mikilvæg lifandi verum í sjónum. Uppleist efni í sjónum eiga uppruna sinn í bergi á landi en hafa borist til sjávar með ám og fljótum. Sum þeirra koma með neðansjávar eldgosum úr iðrum jarðar. Seltan í sjónum veldur því að hann frýs ekki fyrir en við -2 gráður á Celsius. Aska, sandur, grugg og lífrænar leifar, svo sem skeljar, kuðungar og þörungar, setjast á sjávarbotnin og mynda set. Ýmsar athafnir manna menga hafið. Frá árinu 1972 hefur verið bannað að losa heimilisúrgang í sjó, en samt má sjá víða um heim heilmikið af úrgangi sem flýtur á yfirborðinu. Fram til ársins 1970 var kjarnorku úrgangi sumstaðar sökt í sæ. Víða er úrgangsvatn og skolp ekki hreinsað áður en því er dælt í hafið. Hafið mengast einnig vegna losunar efna frá iðnaði, landbúnaði og námuvinnslu. Mikið af hráolíu streymir í hafið á hverju ári vegna olíuleka og óhappa. Hvaða áhrif heldur þú að það geti haft ef olíuflutningaskip myndi farast við strendur Íslands? Viljum við að hafið sé sorptunna mannkyns? Einstaklingsverkefni Saltið í sjónum. Ef þú býrði sjávarsíðuna skaltu fylla glært glas af sjó. Geymdu glasið á heitum stað þar til allt vatnið hefur gufað upp úr glasinu. Hvað sérðu á botni glasins? Lýstu því með orðum. Hvernig lyktar það og bragðast? Skoðaðu glasið með stækkunargleri, kemur eitthvað óvænt í ljós. Hópverkefni: Mengun í fjöru. Er hægt að stunda sjóböð hvar sem er? Hvað veldur mengun í fjörum í byggðarlaginu ykkar? Hópverkefni: Skoðið hugsanlega mengun í hafi, ám og vötnum í nágrenni við byggðarlag ykkar. Af hverju er ekki óhætt að drekka vatn úr öllum lækjum og tjörnum? Hvað orsakar mengunina? Hvernig er hægt að draga úr henni? Á blaðsíðunni er mynd og undir henni stendur: Mengun sjávar virðir engin landamæri. Myndin er frá Suður-Ameríku.